Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Kita jumpa lagi Rabu ini 4 Januari 2017 dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Saya Utami Husin bersama VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antaranya adalah 158 tahanan kabur dari penjara di Filipina. Pihak berwenang Turki berhasil mengidentifikasi penyerang klub malam Istanbul. Pelanggaran gencatan senjata mengancam pembicaraan perdamaian Suriah, demikian sebut Turki. Banyak lagi laporan yang sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya
film-film yang terlaris tahun 2016 dipimpin oleh Finding Dory yang mencapai nilai penjualan 486,3 juta dolar di Amerika Serikat dan Kanada, menurut Comscore.
Justin Bieber memang masih berjaya di industri musik. Lagu-lagunya masih menempati deretan lagu terlaris berbagai tangkap musik dunia.
Malam ini produser yang bertugas adalah Lea Johannes dibantu teknisi Al Santos. Kini ikutilah berita malam bersama Arief Budiman dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam. Lebih dari 100 tersangka pemberontak muslim menyerbu sebuah penjara di Filipina Selatan Rabu sebelum subuh. Aksi itu mengakibatkan 158 tahanan kabur dari penjara tersebut. Juru bicara Biro Pengelolaan Penjara Filipina, Javier Solda, mengatakan 6 tahanan tewas dalam baku tembak antara para penyerang dan pihak keamanan, sementara 8 lainnya berhasil ditangkap dan dipulangkan ke fasilitas itu. Polisi dan militer dilibatkan dalam usaha pengejaran para tersangka. Solda mengatakan para pemberontak bersenjata berat itu muncul dari sebuah hutan dan menyerang penjara distrik Kota Batu Utara di Kidipawan dengan memanfaatkan situasi malam yang gelap.
Tiongkok dan Vatikan melangsungkan pembicaraan dalam beberapa bulan terakhir yang kemungkinan akan memulihkan hubungan diplomatik antara kedua negara setelah terputus lebih dari 60 tahun. Para analis mengatakan perkembangan terbaru ini kemungkinan akan mengakibatkan terputusnya hubungan antara Vatikan dan Taiwan dan memberi pukulan besar bagi pengakuan akan eksistensi Taipei di luar negeri. Bulan lalu, Ketua Urusan Agama Pemerintah Tiongkok mengatakan dalam sebuah pertemuan resmi gereja Katolik di negara komunis itu bahwa ia berharap Vatikan akan berusaha memperbaiki hubungan dengan Tiongkok. Tiongkok dan Vatikan selama ini bertikai mengenai siapa yang seharusnya lebih berkuasa dalam menunjuk uskup. Para analis mengatakan pengakuan Vatikan akan Taiwan telah membantu pemerintah Asia itu dalam menunjukkan kepada negara-negara lain bahwa Taiwan menghargai kebebasan beragama dan memiliki reputasi yang berbeda dengan yang dimiliki Tiongkok. Taiwan sejauh ini hanya memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara kecil yang umumnya miskin di Afrika, Amerika Latin, dan Pasifik Selatan. Negara-negara itu memandang Taiwan karena pembantuan pembangunan yang diberikannya. Tiongkok memandang Taiwan yang memerintah sendiri sebagai bagian dari wilayahnya ketimbang sebuah negara yang memiliki hak untuk menjalin hubungan luar negeri tersendiri. Menurut Wu Chung-li, periset ilmu politik di Akademia Sinica, sebuah universitas di Taipei, hubungan diplomatik dengan Vatikan memberi arti politik dan simbolik yang besar bagi Taiwan dalam usahanya mencari pengakuan sebagai negara yang berdaulat.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Menteri Luar Negeri Turki Mevlüt Cavusoglu mengatakan Rabu pihak berwenang telah mengidentifikasi laki-laki bersenjata yang menewaskan 39 orang dalam serangan terhadap sebuah klub malam di Istanbul pada malam tahun baru. Cavusoglu mengumumkan itu dalam sebuah wawancara dengan kantor berita pemerintah Anadolu, namun tidak mengungkapkan nama penyerang itu. Pihak berwenang telah memburu penembak itu sejak Minggu pagi setelah ia melarikan diri dari klub malam Reina. Media Turki Selasa menayangkan video yang menunjukkan seorang pria yang diduga tersangka tersebut sedang berjalan-jalan di lapangan Taksim, Istanbul. Tidak jelas kapan video itu direkam. Sebelumnya pihak berwenang merilis gambar tidak jelas mengenai pelaku yang diambil dari kamera keamanan. Anadolu juga melaporkan Rabu pihak berwenang telah menahan 5 orang lagi terkait serangan itu. 5 orang tersebut dicurigai merupakan anggota ISIS dan ditahan di Izmir, Turki Barat. Presiden Amerika Barack Obama menyampaikan bela sungkawa atas insiden itu dalam pembicaraan telepon Selasa dengan pemimpin Turki Recep Tayyip Erdogan. Gedung Putih mengatakan kedua pemimpin sepakat bahwa Turki dan Amerika harus terus bersatu dalam usaha mengalahkan terorisme. Obama juga memuji usaha Turki untuk bekerja sama dengan pihak-pihak regional dalam memfasilitasi gencatan senjata nasional di Suriah dan mengusahakan perundingan politik antara rezim Suriah dan oposisi.
Turki memperingatkan bahwa pelanggaran gencatan senjata bisa merusak pembicaraan perdamaian yang direncanakan berlangsung bulan ini. Rusia dan Turki yang mendukung pihak-pihak yang bertentangan dalam konflik Suriah memediasi penghentian pertempuran secara nasional pekan lalu dan membangun usaha untuk menyelenggarakan perundingan perdamaian di Astana, Kazakhstan. Menteri Luar Negeri Turki, Mevlüt Cavusoglu, mengatakan kepada kantor berita pemerintah Anadolu, jika kita tidak menghentikan kekerasan yang meningkat, proses pembicaraan perdamaian di Astana bisa gagal. Ia menyalahkan para pejuang pro-pemerintah, termasuk kelompok militan Hizbullah yang berbasis di Lebanon, karena melanggar gencatan senjata. Cavusoglu juga mengatakan, para pejabat Rusia dijadwalkan berkunjung ke Turki pekan depan untuk membahas kerangka kerja bagi pembicaraan perdamaian itu. Kelompok-kelompok pemberontak utama Suriah menyatakan pelanggaran-pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan pemerintah sebagai alasan untuk menghentikan partisipasi mereka dalam proses pembicaraan perdamaian. Selain serangan pimpinan pemerintah di Wadi Barada, sebuah kawasan dekat ibu kota Suriah yang dikuasai pemberontak, kelompok-kelompok itu juga mengeluhkan serangan udara besar-besaran di Provinsi Hama dan Provinsi Idlib, serta ofensif pemerintah di sebuah kawasan pinggiran Damaskus.
Gedung Putih mengatakan Presiden Amerika Barack Obama berencana untuk mengalihkan lebih banyak tersangka teroris yang ditahan di penjara Teluk Guantanamo, Kuba, ke luar negeri sebelum ia mengakhiri masa jabatannya 20 Januari mendatang, mengabaikan seruan Presiden terpilih Donald Trump untuk menghentikan usaha itu. Fasilitas itu dibuka di bawah pantauan Presiden George W. Bush setelah serangan teroris 2001 di Amerika Serikat. Fasilitas tersebut selama ini digunakan untuk memenjarakan para tahanan yang ditangkap Amerika dan sekutu-sekutunya dalam usaha memerangi Al-Qaeda dan kelompok-kelompok teroris lain di Timur Tengah dan Afghanistan. Penjara Guantanamo telah menjadi pusat kecaman para aktivis HAM karena banyak dari tahanan itu telah dipenjarakan bertahun-tahun tanpa pengadilan dan beberapa di antara mereka bahkan disiksa dalam usaha memperoleh bukti yang bisa digunakan untuk menyudutkan mereka di pengadilan. Obama bersumpah untuk menutup fasilitas itu sejak menjabat sebagai presiden Januari 2009, namun usahanya dihalangi oleh Kongres. Kini hanya tinggal 59 tahanan tersisa di Guantanamo. Angka itu jauh lebih kecil dari masa puncaknya ketika fasilitas itu menampung hampir 800 tahanan. Dalam kampanye presiden, Trump bersumpah akan terus membuka Guantanamo. Ia bahkan sempat sesumbar bahwa jika ia menjadi presiden, ia berencana akan menempatkan orang-orang jahat di fasilitas itu. Saudara, demikian berita dunia dari Washington, D.C.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Kesempatan langka kepemimpinan satu partai dimulai hari Selasa, ketika para anggota Kongres Amerika kembali bekerja pada hari pertama pemerintahan yang dikuasai oleh Partai Republik. Tetapi agenda legislatif partai yang ambisius tidak terpenuhi karena langkah fraksi Republik untuk mengubah aturan penyelidikan etik terhadap anggota Dewan mendominasi diskusi pada hari itu. Berikut laporan Catherine Gibson dari Gedung Kongres Capitol Hill disampaikan oleh Guga Pardede.
Kontroversi terjadi pada hari pertama Kongres ke-115. Para anggota Dewan dari Partai Republik dan Partai Demokrat berbeda pendapat ketika mereka mengadakan acara rutin pemilihan pemimpin. Hal itu terjadi karena fraksi Republik mengusulkan perubahan aturan DPR untuk membatasi kemampuan lembaga pengawas independen untuk menyelidiki pelanggaran etik oleh anggota Dewan. Pemungutan suara di balik pintu tertutup yang berlangsung sampai larut malam memicu kemarahan para senator Demokrat. Senator Demokrat Chris Van Hollen dari negara bagian Maryland mengatakan,
"This has been an independent entity to sort of screen complaints to see which ones might have merit."
Lembaga pengawas independen ini telah ada untuk menyaring pengaduan dan melihat mana yang layak mendapat perhatian. Menghilangkan lembaga itu merupakan pelanggaran terhadap kepercayaan publik. Ini berarti memperbesar peran dan kekuasaan pemerintah.
Pada hari pertamanya di Capitol Hill, anggota baru Kongres Stephanie Murphy mengatakan perubahan itu akan menghilangkan akuntabilitas baginya dan sesama anggota Kongres lainnya. Dia menambahkan,
"I don't think that that's really the tone that we should be setting out on in this 115th Congress."
Saya kira ini bukan awal yang baik untuk memulai masa kerja Kongres ke-115.
Presiden terpilih Donald Trump yang berkampanye dengan slogan "Drain the Swamp", keringkan rawa, mengirim pesan lewat Twitter bahwa waktunya tidak tepat. Ketika upacara pengambilan sumpah pemimpin dan anggota baru Kongres berlangsung, fraksi Republik membatalkan usulan tersebut dengan alasan perubahan tersebut akan menjadi gangguan yang terlalu besar selagi anggota Dewan dari Partai Republik siap bekerja keras. Senator Republik John Cornyn dari Texas mengatakan,
I know we have a lot of work ahead of us. And I don't have any doubt that with a little cooperation we can make.
Saya tahu kita punya banyak pekerjaan di depan kita dan saya tidak ragu bahwa dengan sedikit kerjasama kita akan membuat Kongres ke-115 mampu memenuhi kebutuhan rakyat Amerika.
Pesan kerjasama juga disampaikan oleh Paul Ryan ketika dia dipilih kembali menjadi ketua DPR. Dia mengatakan,
however bright of a contrast that we draw between us.
Seterang apapun garis perbedaan yang ada di antara kita, garis terang itu tidak boleh pernah membutakan persamaan-persamaan yang kita miliki.
Sementara itu, Nancy Pelosi yang terpilih kembali menjadi pemimpin fraksi minoritas di DPR mengatakan,
"We have the responsibility and the power to lift the lives and the hopes of the American people."
Kita punya tanggung jawab dan wewenang untuk mengangkat kehidupan dan harapan rakyat Amerika.
Tapi baru pada hari pertama Kongres ke-115 ini, tanda yang akan muncul pada kemudian hari kemungkinan besar adalah kemarahan publik atas kontroversi tersebut, kata Norm Eisen, mantan penasihat bidang etik semasa pemerintahan Presiden George Bush.
April lalu, Michael Mayer mengadakan perjalanan ke seluruh Amerika untuk mengunjungi lebih dari 400 lokasi yang berada di bawah kendali Taman Nasional Amerika. Niatnya itu ia lakukan untuk menghormati mendiang ayahnya dan juga untuk memperingati ulang tahun ke-100 Badan Pertamanan Nasional Amerika. Sejauh ini, ia telah mengunjungi hampir 100 tempat, terutama di bagian timur Laut Amerika. Reporter VOA Julie Tabo menemuinya ketika ia mengunjungi kampung halamannya di Washington. Laporannya disampaikan Puspita Sariwati berikut ini.
Michael Mayer sedang dalam perjalanan epik ke seluruh Amerika dengan tujuan pribadi mengunjungi lebih dari 400 lokasi taman nasional. Sejauh ini, ia mengunjungi 88 taman, mengagumi pemandangan yang menakjubkan di darat dan laut. Ia mengatakan perjalanan ini menjadi pengalaman yang membuka mata.
Our society is so global that we assume we have to go halfway around the world to experience something amazing.
Masyarakat kita sangat global sehingga kita mengasumsikan bahwa kita harus pergi ke belahan dunia lain untuk mengalami sesuatu yang luar biasa, dan perjalanan ini menunjukkan kepada saya bahwa kita memiliki begitu banyak tempat yang luar biasa di negara kita sendiri dan kita tidak boleh mengabaikannya begitu saja.
Tempat favoritnya sejauh ini adalah negara bagian North Dakota.
It was amazing for me to drive across the entire thing and see all the beauty that is in the prairie.
Sungguh menakjubkan bagi saya mengemudi dan melihat semua keindahan yang ada di padang rumput dan kemudian menuju ke Theodore Roosevelt National Park yang pada dasarnya jutaan tahun lalu gletser mengikis tanah sehingga seperti Grand Canyon kita bisa melihat lapisan bawah bumi. Ini adalah pengalaman yang menggerakkan hati saya dan benar-benar mengubah cara saya berkisah tentang berbagai taman-taman ini.
Selama perjalanan ini, Michael juga menjadi sadar bahwa Taman Nasional Amerika tidak hanya sekedar lokasinya yang indah.
I definitely didn't realize how much of the National Park Service was historic sites and historical parks.
Saya tidak menyadari sebelumnya berapa banyak taman nasional yang merupakan tempat bersejarah dan taman bersejarah. Saya berpendapat semuanya adalah keajaiban alam, semuanya pemandangan hebat, gundukan pasir luas atau tempat untuk melakukan pelintasan alam. Terutama di timur laut, 90% dari taman yang saya kunjungi tidak ada yang berupa pelintasan alam.
Ia juga mengunjungi rumah-rumah kepresidenan, bangunan-bangunan bersejarah, dan tempat-tempat suci suku Indian Amerika.
I've gone through the upper Midwest and the Northeast trying to take advantage of where the weather is more temperate, trying to experience parks when they're at.
Saya sudah pergi ke Midwest, utara dan timur laut, mencoba untuk merasakan cuaca yang lebih ramah dan juga berusaha untuk menjelajahi taman ketika warnanya sedang indah-indahnya. Sewaktu saya bisa melihat keindahan musim gugur di Maine atau ketika bisa menempuh jalan setapak di Midwest utara yang biasanya tertutup salju.
Sementara Michael kadang-kadang harus naik kapal atau pesawat terbang untuk pergi ke lokasi Taman Nasional, namun sebagian besar perjalanan dilakukannya dengan sebuah van putih besar. Sasaran Michael sekarang ini mengunjungi 100 taman pada akhir tahun sebagai penghormatan terakhir untuk ulang tahun ke-100 Badan Pertamanan Nasional.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Tidak semua orang memiliki banyak waktu luang untuk bisa pergi menemui dokter. Jauhnya lokasi klinik atau rumah sakit sering menawarkan masalah. Belum lagi waktu tunggu yang tidak jarang berlangsung lama. Namun bagi Daria Belsarova itu bukan masalah. Ibu yang baru melahirkan anak pertama ini berkonsultasi dengan dokter mengenai diabetesnya di ruang makan dan melalui layar komputer. Layanan ini menyenangkan katanya.
I needed to be seeing the doctor all the time, basically every week, which, you know, working full time, it's tough.
Belsarova mengikuti program layanan telemedikal yang disediakan at Brigham's and Women's Hospital di Boston, Massachusetts. Layanan ini memungkinkannya bertemu dokter tanpa harus menempuh perjalanan 40 km. Ya, ia hanya perlu membuat janji konsultasi dan kemudian bertemu dengan dokternya via komputer dimanapun ia berada.
Like, I don't have to be in the waiting room. I don't have to think about parking. I'm not as like frazzled. I've been very helpful in caring for my diabetes.
Dr. Emma Morton Eggleston, dokter yang menangani Belsarova, mengatakan layanan yang diberikan melalui konsultasi jarak jauh dan konsultasi tatap muka pada prinsipnya sama.
I think this is a model in which we can reach out and provide the care for people who can't make it in.
Model layanan kesehatan seperti ini sedang booming di Amerika. Saat ini ada 3.500 program telemedikal ditawarkan lebih dari 70 rumah sakit di berbagai penjuru Amerika. Di 30 negara bagian dan Washington DC, perusahaan asuransi kesehatan diwajibkan membayar layanan program ini yang diambil klien mereka, sama seperti kunjungan langsung ke kantor dokter. Mayo Clinic, salah satu penyedia layanan kesehatan ternama dan terpercaya di Amerika, menarget pada tahun 2020 mereka akan bisa memberikan layanan telemedikal ke 200 juta orang. Arif Budiman, VOA Washington.
Januari 1999, Eropa dipersatukan oleh mata uang bersama saat euro mulai diluncurkan sebagai unit finansial pada badan-badan hukum dan pasar investasi. 11 negara Uni Eropa yang mewakili sekitar 290 juta warga meluncurkan mata uang itu dengan harapan dapat meningkatkan persatuan Eropa dan pertumbuhan ekonomi. Uang kertas euro diedarkan pada tanggal 1 Januari 2002 untuk menggantikan mata uang ke-11 negara tersebut. Sejumlah teritori dan non-anggota Uni Eropa, termasuk Monaco dan Kota Vatikan, juga beralih ke euro. Euro terdiri dari 8 jenis mata uang logam dan 7 macam uang kertas. Bank Sentral Eropa yang berpusat di Frankfurt mengelola euro dan menetapkan suku bunga serta kebijakan-kebijakan moneter lain.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Kita semua tahu bahwa penciuman anjing lebih baik daripada manusia. Anjing tidak hanya punya daya penciuman 50 kali lebih baik daripada manusia, namun juga punya teknik yang lebih baik dalam menghirup udara. Ilmuwan pada Lembaga Sains dan Teknologi Nasional Amerika, NIST, mengungkap rahasia tersebut. Selengkapnya disampaikan Madioni dalam Info Science berikut ini.
Anjing lebih mengandalkan indera penciumannya daripada indera lainnya. Ketika anjing mencari sesuatu, mereka akan menghirup dan menghembuskan nafas dengan sangat cepat, sekitar 5 kali setiap detik. Dengan harapan bisa memperbaiki alat pendeteksian yang digunakan oleh kantor-kantor polisi di seluruh dunia, ilmuwan NIST membuat tiruan moncong anjing.
It's literally a piece of plastic that we have to make sniff or breathe like a real dog would. And in fact, we do have a system that does that as well.
Matt Stamets mengatakan ini adalah alat plastik yang dibuat untuk mengendus atau menghirup seperti yang dilakukan anjing. Kami sudah memiliki sistem seperti itu. Pompa sederhana membuat tiruan moncong anjing bernapas seperti anjing ketika mengendus. Kamera video yang dipasangi lampu khusus dan kaca satu dan dua arah memungkinkan ilmuwan melihat gerakan uap yang tidak tampak. Saksikan apa yang terjadi ketika bahan bakar keluar dari pemantik api. Kini saksikan apa yang terjadi dengan uap bahan bakar itu ketika hidung tiruan mengendus polyurethane yang dibasahi aseton, kata Matt Stamets, insinyur mekanik.
By pulsing an air jet in this direction, he's literally pulling new air towards him from this direction, really because of a pressure differential that's created here.
Stamets mengatakan dengan memompa udara ke arah ini, yang terjadi adalah udara baru tersedot ke arah hidung karena adanya perbedaan tekanan. Mereka menyebut ini peningkatan jangkauan aerodinamik, kemampuan hidung anjing untuk menjangkau dan menghirup uap baru, mengendus, menganalisanya dengan alat penciuman, dan melakukannya 5 kali per detik. Ilmuwan menguji konsep mereka dengan memasangnya pada alat pendeteksi bom komersial.
Can these systems mimic what the dog does, their improvements sometimes go up by a factor of 16, 17, sometimes even 18.
Matt Stamets mengatakan karena sistem ini meniru apa yang dilakukan anjing, keefektifannya meningkat sampai 16, 17, kadang-kadang 18 kali. Matt Stamets mengatakan dinamika uap jelas berperan dalam cara anjing mencium dunia di sekitarnya, jadi alat pengendus bom juga harus melakukan hal yang sama.
Coba bayangkan diri Anda menjadi penjaga malam. Dalam setiap film Hollywood, penjaga malam menjadi sasaran pertama ketika seorang pahlawan menyusup ke markas penjahat. Tetapi bisa jadi bagian film ini kelak membosankan seiring kehadiran kamera pemantau yang kini dipasang di pesawat tanpa awak yang bisa terbang secara mandiri atau otonom, memantau di udara tanpa istirahat. Wartawan VOA Kevin Inox melaporkan, disampaikan oleh Eva Masreva dalam Amerika Kini.
Pendengar, pesawat tanpa awak otonom The Percepto itu kini masih ada di ruang CEO perusahaan Ariel Aviton. Kendaraan otonom itu akan melacak Aviton hingga petugas keamanan bisa menemuinya atau manusia memutuskan bahwa ia bukan ancaman. Ariel Aviton mengatakan,
"Our application is based on three tiers of value. The first one is security."
Aplikasi kami, kata Aviton, didasarkan pada tiga tingkatan nilai. Pertama, keamanan, yaitu kemampuan pesawat nirawak ini untuk secara mandiri melacak manusia atau kendaraan yang menggunakan visi komputer secara tepat waktu, dan memungkinkan pesawat nirawak mengidentifikasi orang atau kendaraan, mewaspadai bahwa ada sesuatu yang salah, dan jika ada orang lain atau objek mencurigakan di dekat pagar, dan kemudian melacaknya jika dibutuhkan, jika ia diperintahkan untuk melakukannya. Ya, tim ini mengejar Percepto dengan mengisi prosesornya dengan informasi tentang bagaimana tampilan orang dan barang yang mungkin berbahaya dari pemantauan udara. Kami mengajarnya dengan ribuan gambar orang, ujar Aviton, bagaimana tampilan atau penampakan orang dengan beragam bentuk dan ukuran, sehingga ketika kelak ia melihat orang, Percepto akan tahu bahwa itu orang. Demikian juga dengan kendaraan atau menara bertegangan listrik tinggi. Tujuannya bukan untuk mengganti satpam, tetapi memberi informasi secara cepat dan akurat guna membantu petugas keamanan melakukan pekerjaan mereka. Pakar keamanan di Tyco Innovation, Ofif Barlivaf, mengatakan,
"The drones enable us to offer something unique in terms of value to our customers, as we offer something which is not just a fixed camera looking at."
Pesawat nirawak ini memberi sesuatu yang unik dalam arti nilai bagi pelanggan-pelanggan, karena kami tidak saja menawarkan kamera yang memantau suatu lokasi khusus, tetapi mengganti petugas keamanan dan petugas patroli dengan piranti yang benar-benar pintar selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu, yang tidak saja mampu melakukan tugas-tugas rutin, tetapi juga melakukan misi-misi ad hoc dan memberi tanggapan lebih cepat dibanding manusia, ujar Ofis Berlevev. Pesawat tanpa awak ini sangat berguna ketika digunakan untuk memantau dan melindungi daerah yang luas seperti padang tata surya, jalur pipa, atau jaringan fasilitas lain. Pejabat-pejabat urusan penerbangan di Amerika masih harus menyetujui penggunaan kendaraan otonom itu sebelum bisa digunakan. Tetapi Percepto berharap keputusan itu akan dicapai dalam beberapa bulan mendatang. Seva Masdeva, VOA, Washington.
Film-film di bioskop-bioskop di Amerika dan Kanada meraup $11.4 miliar tahun lalu dengan Finding Dory sebagai film terlaris. Selengkapnya disampaikan Vina Muptadi dalam Info Film.
I want to touch it.
Oh. Hey, come back. Come on back here.
I'm gonna get you.
I'm gonna get you.
I'm gonna get
I'm
you.
I'm gonna swim with you.
I'm gonna get you.
I'm gonna be your best friend.
Box office Amerika Utara meraup $11.4 miliar tahun 2016, menjadikannya tahun dengan penghasilan tertinggi sepanjang sejarah, menurut pelacak box office Comscore. Pendapatan tahun lalu melebihi rekor sebelumnya, yaitu $11.14 miliar tahun 2015.
You know I speak whale. Come back.
Just as well, he might be hungry.
Don't worry, whales don't eat clownfish, they eat krill. Swim away! Oh look, krill!
Now watches the ships that
move, Dory!
Film-film yang terlaris tahun 2016 dipimpin oleh Finding Dory yang mencapai nilai penjualan 486,3 juta dolar di Amerika Serikat dan Kanada menurut Comscore.
We have intercepted a coded imperial transmission. It indicates that a major weapons test is imminent. We need to know how to destroy it.
So why me?
The message was sent by your father.
Film terbaru Star Wars Rogue One ada di peringkat kedua. Namun film itu baru dirilis 16 Desember di Amerika dan terus menikmati penjualan yang bagus. Disney memiliki 6 film dalam 10 besar film terlaris di Amerika Utara tahun 2016 dan 3 film teratas termasuk Captain America Civil War yang meraup 408 juta dolar menurut Comscore.
All right, I've run out of patience. On the roof!
Hey everyone.
Ingin tahu topik-topik menarik yang sedang ramai dibicarakan di Amerika? Ikuti acara interaktif Amerika Now, hasil kerjasama VOA dan Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network setiap Rabu malam mulai jam 20 waktu Indonesia bagian Barat.
Pendengar, Justin Bieber boleh jadi masih memiliki banyak penggemar. Namun sebuah survei yang dilakukan perusahaan real estate menunjukkan ia adalah pesohor yang paling tidak diinginkan sebagai tetangga. Lebih jauh, Arif Budiman dalam Info Musik. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time cause someone call a referee.
Justin Bieber memang masih berjaya di industri musik. Lagu-lagunya masih menempati deretan lagu terlaris berbagai tangga musik dunia. Kabar terbaru menyebutkan video musiknya yang berjudul Sorry adalah yang paling banyak ditonton di Vivo. Penyanyi asal Kanada itu bahkan membukukan rekor setelah video musiknya itu ditonton lebih dari 2 miliar kali. Meski demikian, popularitasnya yang menjulang ini tidak membuat banyak orang merasa senang berada di dekatnya atau bahkan menjadi tetangganya. Sebuah survei yang dilakukan perusahaan real estate Zillow menunjukkan ia adalah pesohor yang paling tidak diinginkan menjadi tetangga. Alasannya bermacam-macam, namun umumnya terkait dengan ulah penyanyi muda ini yang seringkali berbuat onar seperti mengebut, ugal-ugalan, dan menciptakan kebisingan. Ini bukan kali pertama Bieber menempati posisi tersebut. Pada tahun 2014, Bieber juga menjadi pesohor yang paling tidak diinginkan menjadi tetangga. Data pada tahun 2016 bahkan menunjukkan persentase mereka yang tidak menginginkan Bieber sebagai tetangga meningkat sebesar 2% dibanding tahun 2014. Lantas, siapa pesohor yang paling diminati sebagai tetangga? Jawabnya ternyata keluarga Presiden Obama dan bintang film populer Dwayne Rock Johnson. Arif Budiman, VOA Washington. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah, is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body.
Jangan kemana-mana dulu pendengar, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali pada paruh kedua siaran malam ini. Masih tetap bersama VOA Washington.
Down, listen to it, it's the same story now.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Masih bersama saya, Utami Husin. Beberapa berita terkini akan segera kami sampaikan, di antaranya 158 tahanan kabur dari penjara di Filipina. Abaikan seruan Trump, Obama akan terus alihkan tahanan Guantanamo. Keputusan pengadilan militer Israel atas pembunuhan penyerang Palestina disambut protes. Produser Lea Johannes yang malam ini didampingi teknisi Al Santos telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik. Inilah cuplikannya.
Dengan harapan bisa memperbaiki alat pendeteksian yang digunakan oleh kantor-kantor polisi di seluruh dunia, ilmuwan NIS membuat tiruan moncong anjing.
Pesawat tanpa awak otonom The Percepto itu kini masih ada di ruang CEO perusahaan Ariel Aviton. Kendaraan otonom itu akan melacak Aviton hingga petugas keamanan bisa menemuinya atau manusia memutuskan bahwa ia bukan ancaman.
Sebelum semua itu, ikutilah berita malam bersama Arif Budiman dan saya sendiri, Utami Husin.
Selamat malam, Tiongkok dan Vatikan melangsungkan pembicaraan dalam beberapa bulan terakhir yang kemungkinan akan memulihkan hubungan diplomatik antara kedua negara setelah terputus lebih dari 60 tahun. Para analis mengatakan perkembangan terbaru ini kemungkinan akan mengakibatkan terputusnya hubungan antara Vatikan dan Taiwan dan memberi pukulan besar bagi pengakuan akan eksistensi Taipei di luar negeri. Bulan lalu, Ketua Urusan Agama Pemerintah Tiongkok mengatakan dalam sebuah pertemuan resmi gereja Katolik di negara komunis itu bahwa ia berharap Vatikan akan berusaha memperbaiki hubungan dengan Tiongkok. Tiongkok dan Vatikan selama ini bertikai mengenai siapa yang seharusnya lebih berkuasa dalam menunjuk uskup. Para analis mengatakan pengakuan Vatikan akan Taiwan telah membantu pemerintah Asia itu dalam menunjukkan kepada negara-negara lain bahwa Taiwan menghargai kebebasan beragama dan memiliki reputasi yang berbeda dengan yang dimiliki Tiongkok. Taiwan sejauh ini hanya memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara kecil yang umumnya miskin di Afrika, Amerika Latin, dan Pasifik Selatan. Negara-negara itu memandang Taiwan karena bantuan pembangunan yang diberikannya. Tiongkok memandang Taiwan yang memerintah sendiri sebagai bagian dari wilayahnya ketimbang sebuah negara yang memiliki hak untuk menjalin hubungan luar negeri tersendiri. Menurut Wu Chung-li, riset ilmu politik di Akademia Sinica, sebuah universitas di Taipei, hubungan diplomatik dengan Vatikan memberi arti politik dan simbolik yang besar bagi Taiwan dalam usahanya mencari pengakuan sebagai negara yang berdaulat.
Lebih dari 100 tersangka pemberontak Muslim menyerbu sebuah penjara di Filipina Selatan Rabu sebelum subuh. Aksi itu mengakibatkan 158 tahanan kabur dari penjara tersebut. Juru bicara Biro Pengelolaan Penjara Filipina, Javier Solda, mengatakan 6 tahanan tewas dalam baku tembak antara para penyerang dan pihak keamanan. Sementara 8 lainnya berhasil ditangkap dan dipulangkan ke fasilitas itu. Polisi dan militer dilibatkan dalam usaha pengejaran para tersangka. Solda mengatakan para pemberontak bersenjata berat itu muncul dari sebuah hutan dan menyerang penjara distrik Kota Bato Utara di Kidipawan dengan memanfaatkan situasi malam yang gelap.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Gedung Putih mengatakan Presiden Amerika Barack Obama berencana untuk mengalihkan lebih banyak tersangka teroris yang ditahan di penjara Teluk Guantanamo, Kuba, ke luar negeri sebelum ia mengakhiri masa jabatan 20 Januari mendatang, mengabaikan seruan Presiden terpilih Donald Trump untuk menghentikan usaha itu. Fasilitas itu dibuka pada masa pemerintahan Presiden George W. Bush setelah serangan teroris 2001 di Amerika Serikat. Fasilitas tersebut selama ini digunakan untuk memenjarakan para tahanan yang ditangkap Amerika dan sekutu-sekutunya dalam usaha memerangi Al-Qaeda dan kelompok-kelompok teroris lain di Timur Tengah dan Afghanistan. Penjara Guantanamo telah menjadi pusat kecaman para aktivis HAM karena banyak dari tahanan itu telah dipenjarakan bertahun-tahun tanpa pengadilan dan beberapa di antara mereka bahkan disiksa dalam usaha memperoleh bukti yang bisa digunakan untuk menyudutkan mereka di pengadilan.
Sebuah pengadilan militer Israel mengusir keluar seorang kerabat Sesran Elor Azaria, sementara seorang kerabat lainnya bergegas keluar pengadilan setelah hakim memutuskan bahwa Azaria bersalah karena membunuh seorang penyerang Palestina yang terluka. Kerabat yang diusir keluar pengadilan, yang kebetulan seorang perempuan muda, menyebut vonis itu memalukan dan berteriak mengatakan militer Israel sudah tidak bernyali. Kerabat Azaria lainnya, juga seorang perempuan muda, mengeluarkan pernyataan serupa yang menghina sebelum keluar sidang pengadilan. Azaria sebagai terdakwa hanya duduk tanpa emosi ketika vonis dibacakan. Hukuman terhadap tentara Israel itu diperkirakan akan dijatuhkan pada beberapa pekan mendatang. Vonis itu mengakhiri perdebatan selama 9 bulan yang memecah belah negara itu. Para pejabat pertahanan mengecam perilaku Sersan Elor Azaria, sementara banyak warga Israel dan koalisi nasionalis yang berkuasa membela Azaria. Saat membacakan keputusannya, Kolonel Maya Heller secara sistematis menolak argumen pembelaan Azaria. Heller mengatakan bahwa fakta korban yang tergeletak adalah teroris tidak membenarkan tanggapan yang tidak seharusnya.
Presiden Amerika Barack Obama akan berkunjung ke Capitol Hill Rabu ini dalam usaha menggalang dukungan para legislator Demokrat untuk melindungi undang-undang layanan kesehatan yang disebut Obamacare. Wakil Presiden terpilih Mike Pence juga akan berada di sana untuk berbicara dengan para legislator Republik mengenai agenda mereka, termasuk membatalkan Obamacare. Pertemuan yang bertentangan ini mempertegas salah satu pertikaian besar yang akan datang segera setelah terjadi transisi Gedung Putih dari Obama ke Presiden terpilih Donald Trump. Obamacare atau undang-undang yang disebut layanan kesehatan terjangkau berhasil disetujui Kongres pada tahun 2009 ketika Demokrat mengontrol DPR dan Senat, serta Obama duduk sebagai presiden. Pada tanggal 20 Januari mendatang, konsentrasi kekuatan bergeser ke Partai Republik. Trump menyebut Obamacare program buruk yang menelan biaya terlalu besar. Namun sementara ia belum menjabarkan rencana spesifik untuk menggantikan program itu, ia secara jelas menyatakan akan membatalkan program itu.
Menteri Luar Negeri Turki Mevlüt Cavusoglu mengatakan Rabu pihak berwenang telah mengidentifikasi laki-laki bersenjata yang menewaskan 39 orang dalam serangan terhadap sebuah klub malam di Istanbul pada malam tahun baru. Cavusoglu mengumumkan itu dalam sebuah wawancara dengan kantor berita pemerintah Anadolu, namun tidak mengungkapkan nama penyerang itu. Pihak berwenang telah memburu penembak itu sejak Minggu pagi setelah ia melarikan diri dari klub malam Reina. Media Turki Selasa menayangkan video menunjukkan seorang laki-laki yang diduga tersangka tersebut sedang berjalan-jalan di lapangan Taksim, Istanbul. Tidak jelas kapan video itu direkam. Sebelumnya, pihak berwenang merilis gambar tidak jelas mengenali pelaku yang diambil dari kamera keamanan. Anadolu juga melaporkan Rabu, pihak berwenang telah menahan 5 orang lagi terkait serangan itu. Kelima orang tersebut dicurigai merupakan anggota ISIS dan ditahan di Izmir, Turki Barat. Presiden Amerika Barack Obama menyampaikan belasungkawa atas insiden itu dalam pembicaraan telepon hari Selasa dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Kesempatan langka kepemimpinan satu partai dimulai hari Selasa, ketika para anggota Kongres Amerika kembali bekerja pada hari pertama pemerintahan yang dikuasai oleh Partai Republik. Tetapi agenda legislatif partai yang ambisius tidak terpenuhi karena langkah fraksi Republik untuk mengubah aturan penyelidikan etik terhadap anggota Dewan mendominasi diskusi pada hari itu. Berikut laporan Catherine Gibson dari Gedung Kongres Capitol Hill disampaikan oleh Guga Pardede.
Kontroversi terjadi pada hari pertama Kongres ke-115. Para anggota Dewan dari Partai Republik dan Partai Demokrat berbeda pendapat ketika mereka mengadakan acara rutin pemilihan pemimpin. Hal itu terjadi karena fraksi Republik mengusulkan perubahan aturan DPR untuk membatasi kemampuan lembaga pengawas independen untuk menyelidiki pelanggaran etik oleh anggota Dewan. Pemungutan suara di balik pintu tertutup yang berlangsung sampai larut malam memicu kemarahan para senator Demokrat. Senator Demokrat Chris Van Hollen dari negara bagian Maryland mengatakan,
"This has been an independent entity to sort of screen complaints to see which ones might have merit."
Lembaga pengawas independen ini telah ada untuk menyaring pengaduan dan melihat mana yang layak mendapat perhatian. Menghilangkan lembaga itu merupakan pelanggaran terhadap kepercayaan publik. Ini berarti memperbesar peran dan kekuasaan pemerintah.
Pada hari pertamanya di Capitol Hill, anggota baru Kongres Stephanie Murphy mengatakan perubahan itu akan menghilangkan akuntabilitas baginya dan sesama anggota Kongres lainnya. Dia menambahkan,
"I don't think that that's really the tone that we should be setting out on in this 115th Congress."
Saya kira ini bukan awal yang baik untuk memulai masa kerja Kongres ke-115.
Presiden terpilih Donald Trump yang berkampanye dengan slogan "Drain the Swamp", keringkan rawa, mengirim pesan lewat Twitter bahwa waktunya tidak tepat. Ketika upacara pengambilan sumpah pemimpin dan anggota baru Kongres berlangsung, fraksi Republik membatalkan usulan tersebut dengan alasan perubahan tersebut akan menjadi gangguan yang terlalu besar selagi anggota Dewan dari Partai Republik siap bekerja keras. Senator Republik John Cornyn dari Texas mengatakan,
"I know we have a lot of work ahead of us,
And I don't have any doubt that with a little cooperation we can make.
Saya tahu kita punya banyak pekerjaan di depan kita dan saya tidak ragu bahwa dengan sedikit kerjasama kita akan membuat Kongres ke-115 mampu memenuhi kebutuhan rakyat Amerika.
Pesan kerjasama juga disampaikan oleh Paul Ryan ketika dia dipilih kembali menjadi ketua DPR. Dia mengatakan,
however bright of a contrast that we draw between us.
Seterang apapun garis perbedaan yang ada di antara kita, garis terang itu tidak boleh pernah membutakan persamaan-persamaan yang kita miliki.
Sementara itu, Nancy Pelosi yang terpilih kembali menjadi pemimpin fraksi minoritas di DPR mengatakan,
"We have the responsibility and the power to lift the lives and the hopes of the American people."
Kita punya tanggung jawab dan wewenang untuk mengangkat kehidupan dan harapan rakyat Amerika.
Tapi baru pada hari pertama Kongres ke-115 ini, tanda yang akan muncul pada kemudian hari kemungkinan besar adalah kemarahan publik atas kontroversi tersebut, kata Norm Eisen, mantan penasihat bidang etik semasa pemerintahan Presiden George Bush.
April lalu, Micah Mayer mengadakan perjalanan ke seluruh Amerika untuk mengunjungi lebih dari 400 lokasi yang berada di bawah kendali Taman Nasional Amerika. Niatnya itu ia lakukan untuk menghormati mendiang ayahnya dan juga untuk memperingati ulang tahun ke-100 Badan Pertamanan Nasional Amerika. Sejauh ini, ia telah mengunjungi hampir 100 tempat, terutama di bagian timur laut Amerika. Reporter VOA Julie Tabo menemuinya ketika ia mengunjungi kampung halamannya di Washington. Laporannya disampaikan Puspita Sariwati berikut ini.
Micah Mayer sedang dalam perjalanan epik ke seluruh Amerika dengan tujuan pribadi mengunjungi lebih dari 400 lokasi taman nasional. Sejauh ini, ia mengunjungi 88 taman, mengagumi pemandangan yang menakjubkan di darat dan laut. Ia mengatakan perjalanan ini menjadi pengalaman yang membuka mata.
Our society is so global that we assume we have to go halfway around the world to experience something amazing.
Masyarakat kita sangat global sehingga kita mengasumsikan bahwa kita harus pergi ke belahan dunia lain untuk mengalami sesuatu yang luar biasa, dan perjalanan ini menunjukkan kepada saya bahwa kita memiliki begitu banyak tempat yang luar biasa di negara kita sendiri dan kita tidak boleh mengabaikannya begitu saja.
Tempat favoritnya sejauh ini adalah negara bagian North Dakota.
It was amazing for me to drive across the entire thing and see all the beauty that is in the prairie.
Sungguh menakjubkan bagi saya mengemudi dan melihat semua keindahan yang ada di padang rumput dan kemudian menuju ke Theodore Roosevelt National Park yang pada dasarnya jutaan tahun lalu gletser mengikis tanah sehingga seperti Grand Canyon kita bisa melihat lapisan bawah bumi. Ini adalah pengalaman yang menggerakkan hati saya dan benar-benar mengubah cara saya berkisah tentang berbagai taman-taman ini.
Selama perjalanan ini, Micah juga menjadi sadar bahwa Taman Nasional Amerika tidak hanya sekedar lokasinya yang indah.
I definitely didn't realize how much of the National Park Service was historic sites and historical parks.
Saya tidak menyadari sebelumnya berapa banyak taman nasional yang merupakan tempat bersejarah dan taman bersejarah. Saya berpendapat semuanya adalah keajaiban alam, semuanya pemandangan hebat, gundukan pasir luas atau tempat untuk melakukan pelintasan alam. Terutama di timur laut, 90% dari taman yang saya kunjungi tidak ada yang berupa pelintasan alam.
Ia juga mengunjungi rumah-rumah kepresidenan, bangunan-bangunan bersejarah, dan tempat-tempat suci suku Indian Amerika.
I've gone through the upper Midwest and the Northeast trying to take advantage of where the weather's more temperate, trying to experience parks when they're at.
Saya sudah pergi ke Midwest, utara dan timur laut mencoba untuk merasakan cuaca yang lebih ramah dan juga berusaha untuk menjelajahi taman ketika warnanya sedang indah-indahnya. Sewaktu saya bisa melihat keindahan musim gugur di Maine atau ketika bisa menempuh jalan setapak di Midwest utara yang biasanya tertutup salju.
Sementara Micah kadang-kadang harus naik kapal atau pesawat terbang untuk pergi ke lokasi Taman Nasional, namun sebagian besar perjalanan dilakukannya dengan sebuah van putih besar. Sasaran Micah sekarang ini mengunjungi 100 taman pada akhir tahun sebagai penghormatan terakhir untuk ulang tahun ke-100 Badan Pertamanan Nasional.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Tidak semua orang memiliki banyak waktu luang untuk bisa pergi menemui dokter. Jauhnya lokasi klinik atau rumah sakit sering menawarkan masalah. Belum lagi waktu tunggu yang tidak jarang berlangsung lama. Namun bagi Daria Belsarova itu bukan masalah. Ibu yang baru melahirkan anak pertama ini berkonsultasi dengan dokter mengenai diabetesnya di ruang makan dan melalui layar komputer. Layanan ini menyenangkan katanya.
I needed to be seeing the doctor all the time, basically every week, which, you know, working full time, it's tough.
Belsarova mengikuti program layanan telemedikal yang disediakan Brigham and Women's Hospital di Boston, Massachusetts. Layanan ini memungkinkannya bertemu dokter tanpa harus menempuh perjalanan 40 km. Ya, ia hanya perlu membuat janji konsultasi dan kemudian bertemu dengan dokternya via komputer dimanapun ia berada.
Like, I don't have to be in the waiting room. I don't have to think about parking. I'm not as like frazzled. I've been very helpful in caring for my diabetes.
Dr. Emma Morton Eggleston, dokter yang menangani Belsarova, mengatakan layanan yang diberikan melalui konsultasi jarak jauh dan konsultasi tatap muka pada prinsipnya sama.
I think this is a model in which we can reach out and provide the care for people who can't make it in.
Model layanan kesehatan seperti ini sedang booming di Amerika. Saat ini ada 3.500 program telemedikal ditawarkan lebih dari 70 rumah sakit di berbagai penjuru Amerika. Di 30 negara bagian dan Washington DC, perusahaan asuransi kesehatan diwajibkan membayar layanan program ini yang diambil klien mereka, sama seperti kunjungan langsung ke kantor dokter. Mayo Clinic, salah satu penyedia layanan kesehatan ternama dan terpercaya di Amerika, menarget pada tahun 2020 mereka akan bisa memberikan layanan telemedikal ke 200 juta orang. Arif Budiman, VOA Washington.
Januari 1999, Eropa dipersatukan oleh mata uang bersama saat euro mulai diluncurkan sebagai unit finansial pada badan-badan hukum dan pasar investasi. 11 negara Uni Eropa yang mewakili sekitar 290 juta warga meluncurkan mata uang itu dengan harapan dapat meningkatkan persatuan Eropa dan pertumbuhan ekonomi. Uang kertas euro diedarkan pada tanggal 1 Januari 2002 untuk menggantikan mata uang ke-11 negara tersebut. Sejumlah teritori dan non-anggota Uni Eropa, termasuk Monaco dan Kota Vatikan, juga beralih ke euro. Euro terdiri dari 8 jenis mata uang logam dan 7 macam uang kertas. Bank Sentral Eropa yang berpusat di Frankfurt mengelola euro dan menetapkan suku bunga serta kebijakan-kebijakan moneter lain.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Kita semua tahu bahwa penciuman anjing lebih baik daripada manusia. Anjing tidak hanya punya daya penciuman 50 kali lebih baik daripada manusia, namun juga punya teknik yang lebih baik dalam menghirup udara. Ilmuwan pada Lembaga Sains dan Teknologi Nasional Amerika, NIST, mengungkap rahasia tersebut. Selengkapnya disampaikan Madioni dalam Info Science berikut ini.
Anjing lebih mengandalkan indera penciumannya daripada indera lainnya. Ketika anjing mencari sesuatu, mereka akan menghirup dan menghembuskan nafas dengan sangat cepat, sekitar 5 kali setiap detik. Dengan harapan bisa memperbaiki alat pendeteksian yang digunakan oleh kantor-kantor polisi di seluruh dunia, ilmuwan NIST membuat tiruan moncong anjing.
It's literally a piece of plastic that we have to make sniff or breathe like a real dog would. And in fact, we do have a system that does that as well.
Matt Stamets mengatakan ini adalah alat plastik yang dibuat untuk mengendus atau menghirup seperti yang dilakukan anjing. Kami sudah memiliki sistem seperti itu. Pompa sederhana membuat tiruan moncong anjing bernapas seperti anjing ketika mengendus. Kamera video yang dipasangi lampu khusus dan kaca satu dan dua arah memungkinkan ilmuwan melihat gerakan uap yang tidak tampak. Saksikan apa yang terjadi ketika bahan bakar keluar dari pemantik api. Kini saksikan apa yang terjadi dengan uap bahan bakar itu ketika hidung tiruan mengendus polyurethane yang dibasahi aseton, kata Matt Stamets, insinyur mekanik.
By pulsing an air jet in this direction, he's literally pulling new air towards him from this direction, really because of a pressure differential that's created here.
Stamets mengatakan dengan memompa udara ke arah ini, yang terjadi adalah udara baru tersedot ke arah hidung karena adanya perbedaan tekanan. Mereka menyebut ini peningkatan jangkauan aerodinamik, kemampuan hidung anjing untuk menjangkau dan menghirup uap baru, mengendus, menganalisanya dengan alat penciuman, dan melakukannya 5 kali per detik. Ilmuwan menguji konsep mereka dengan memasangnya pada alat pendeteksi bom komersial.
Making these systems mimic what the dog does, their improvements sometimes go up by a factor of 16, 17, sometimes even 18.
Matt Stamets mengatakan karena sistem ini meniru apa yang dilakukan anjing, keefektifannya meningkat sampai 16, 17, kadang-kadang 18 kali. Matt Stamets mengatakan dinamika uap jelas berperan dalam cara anjing mencium dunia di sekitarnya, jadi alat pengendus bom juga harus melakukan hal yang sama.
Coba bayangkan diri Anda menjadi penjaga malam. Dalam setiap film Hollywood, penjaga malam menjadi sasaran pertama ketika seorang pahlawan menyusup ke markas penjahat. Tetapi bisa jadi bagian film ini kelak membosankan seiring kehadiran kamera pemantau yang kini dipasang di pesawat tanpa awak yang bisa terbang secara mandiri atau otonom, memantau di udara tanpa istirahat. Wartawan VOA Kevin Inox melaporkan, disampaikan oleh Eva Masreva dalam Amerika Kini.
Pendengar, pesawat tanpa awak otonom The Percepto itu kini masih ada di ruang CEO perusahaan Ariel Aviton. Kendaraan otonom itu akan melacak Aviton hingga petugas keamanan bisa menemuinya atau manusia memutuskan bahwa ia bukan ancaman. Ariel Aviton mengatakan,
"Our application is based on three tiers of value. The first one is security."
Aplikasi kami, kata Aviton, didasarkan pada 3 tingkatan nilai. Pertama, keamanan, yaitu kemampuan pesawat nirawak ini untuk secara mandiri melacak manusia atau kendaraan yang menggunakan visi komputer secara tepat waktu, dan memungkinkan pesawat nirawak mengidentifikasi orang atau kendaraan, mewaspadai bahwa ada sesuatu yang salah, dan jika ada orang lain atau objek mencurigakan di dekat pagar, dan kemudian melacaknya jika dibutuhkan, jika ia diperintahkan untuk melakukannya. Ya, tim ini mengajar Percepto dengan mengisi prosesornya dengan informasi tentang bagaimana tampilan orang dan barang yang mungkin berbahaya dari pemantauan udara. Kami mengajarnya dengan ribuan gambar orang, ujar Aviton, bagaimana tampilan atau penampakan orang dengan beragam bentuk dan ukuran, sehingga ketika kelak ia melihat orang, Percepto akan tahu bahwa itu orang. Demikian juga dengan kendaraan atau menara bertegangan listrik tinggi. Tujuannya bukan untuk mengganti satpam, tetapi memberi informasi secara cepat dan akurat guna membantu petugas keamanan melakukan pekerjaan mereka. Pakar keamanan di Tyco Innovation, Ofif Barlivaf, mengatakan,
"The drones enable us to offer something unique in terms of value to our customers, as we offer something which is not just a fixed camera looking at the..."
Pesawat nirawak ini memberi sesuatu yang unik dalam arti nilai bagi pelanggan-pelanggan, karena kami tidak saja menawarkan kamera yang memantau suatu lokasi khusus, tetapi mengganti petugas keamanan dan petugas patroli dengan piranti yang benar-benar pintar selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu, yang tidak saja mampu melakukan tugas-tugas rutin, tetapi juga melakukan misi-misi ad hoc dan memberi tanggapan lebih cepat dibanding manusia, ujar Ofis Berlevev. Pesawat tanpa awak ini sangat berguna ketika digunakan untuk memantau dan melindungi daerah yang luas seperti padang tata surya, jalur pipa, atau jaringan fasilitas lain. Pejabat-pejabat urusan penerbangan di Amerika masih harus menyetujui penggunaan kendaraan otonom itu sebelum bisa digunakan. Tetapi Percepto berharap keputusan itu akan dicapai dalam beberapa bulan mendatang. Saya Famas Deva, VOA, Washington.
Film-film di bioskop-bioskop di Amerika dan Kanada meraup $11.4 miliar tahun lalu dengan Finding Dory sebagai film terlaris. Selengkapnya disampaikan Vina Muktadi dalam Info Film.
I want to touch it.
Oh. Hey, come back. Come on back here.
I'm gonna get you.
I'm gonna get you.
I'm gonna get
I'm
you.
I'm gonna swim with you.
I'm gonna get you.
I'm gonna be your best friend.
Box office Amerika Utara meraup $11.4 miliar tahun 2016, menjadikannya tahun dengan penghasilan tertinggi sepanjang sejarah, menurut pelacak box office Comscore. Pendapatan tahun lalu melebihi rekor sebelumnya, yaitu $11.14 miliar tahun 2015.
You know I speak whale.
Come back.
It's just as well he might be hungry.
Don't worry, whales don't eat clownfish, they eat krill.
Swim away!
Oh look, krill!
Now watches the ships that
move, Dory!
Film-film yang terlaris tahun 2016 dipimpin oleh Finding Dory yang mencapai nilai penjualan 486,3 juta dolar di Amerika Serikat dan Kanada menurut Comscore.
We have intercepted a coded imperial transmission. It indicates that a major weapons test is imminent. We need to know how to destroy it.
So why me?
The message was sent by your father.
Film terbaru Star Wars, Rogue One, ada di peringkat kedua. Namun film itu baru dirilis 16 Desember di Amerika dan terus menikmati penjualan yang bagus. Disney memiliki 6 film dalam 10 besar film terlaris di Amerika Utara tahun 2016 dan 3 film teratas, termasuk Captain America Civil War yang meraup 408 juta dolar menurut Comscore.
All right, I've run out of patience. On the roof!
Hey everyone.
Ingin tahu topik-topik menarik yang sedang ramai dibicarakan di Amerika? Ikuti acara interaktif America Now, hasil kerjasama VOA dan Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network, setiap Rabu malam mulai jam 20 waktu Indonesia bagian Barat.
Pendengar, Justin Bieber boleh jadi masih memiliki banyak penggemar. Namun sebuah survei yang dilakukan perusahaan real estate menunjukkan ia adalah pesohor yang paling tidak diinginkan sebagai tetangga. Lebih jauh, Arif Budiman dalam Info Musik. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time cause someone call a referee.
Justin Bieber memang masih berjaya di industri musik. Lagu-lagunya masih menempati deretan lagu terlaris berbagai tangga musik dunia. Kabar terbaru menyebutkan video musiknya yang berjudul Sorry adalah yang paling banyak ditonton di Vivo. Penyanyi asal Kanada itu bahkan membukukan rekor setelah video musiknya itu ditonton lebih dari 2 miliar kali. Meski demikian, popularitasnya yang menjulang ini tidak membuat banyak orang merasa senang berada di dekatnya atau bahkan menjadi tetangganya. Sebuah survei yang dilakukan perusahaan real estate Zillow menunjukkan ia adalah pesohor yang paling tidak diinginkan menjadi tetangga. Alasannya bermacam-macam, namun umumnya terkait dengan ulah penyanyi muda ini yang seringkali berbuat onar seperti mengebut, ugal-ugalan, dan menciptakan kebisingan. Ini bukan kali pertama Bieber menempati posisi tersebut. Pada tahun 2014, Bieber juga menjadi pesohor yang paling tidak diinginkan menjadi tetangga. Data pada tahun 2016 bahkan menunjukkan persentase mereka yang tidak menginginkan Bieber sebagai tetangga meningkat sebesar 2% dibanding tahun 2014. Lantas, siapa pesohor yang paling diminati sebagai tetangga? Jawabnya ternyata keluarga Presiden Obama dan bintang film populer Dwayne Rock Johnson. Arif Budiman, VOA Washington. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah, is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know.
Pendengar, tuntas sudah siaran malam VOA Washington. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.